halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-30 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 4 bisha Noveembarna waa 2016 idaacadda Saaka iyo Caalamka wadajir waxaa halkan idin kaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Horta dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya iyo hay-adda UNHCR heshiis ayay gaareen in qaxootiyaha kuwa raba iskood inay u noqdaan in si nidaamsan oo dowladda Soomaaliyeed iyo dowladaasha ay ku noqonayaan ay ka wada midaysan yihiin.
Kaasi wuxuu ahaa ergeyga cusub ee hay-adda UNHCR ee Soomaaliya. Ambaashador Maxamed Cabdi Afey wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana waxaa ka mid a ololaha doorashada Mareykanka iyo toddobaadkii ugu dambeeyey
daraasad cusub oo ka hadlaysa korinshaha carruurta
maleeshiyada Daacish oo goobo hor leh qabsatay.
Qodobadaasi iyo qodobo kale oo isboortigu ku jira ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Ciidamada gaarka ee dalka Ciraaq ayaa la wareegay talaadadii xarunta TV-ga qaranka ee magaalada Mosul xilli ay xoogaga isbahaysiga markaasi la ah ee xukuumadda Baqdaad ay xoojinayaan dagaalka ka dhanka kooxda Daacish. Wariyaal Kurdiyiina iyo kuwa ka socday warbaahinta caalamiga oo la socday toddobaadkanba ciidamada isbahaysiga ayaa sheegay inay la kulmeen qaraxyo iyo miinooyin ay magaalada ku aaseen kooxda Daacish, taasoo gaabis ka dhigaysa in magaalada ay toos ugu gacan gasho ciidamada Ciraaq. Ciidamada Ciraaq waxaa kale oo ay sheegeen inay ciidamo huwan ah ay magaalada kaga soo beegan yihiin dhanka waqooyi bari.
Iyadoo ay ka harsan tahay wax ka yar hal toddobaad maalinta ay dadka Mareykanka soo dooran doonaan madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka, ayaa warbixinta ugu dambeysay ee ra'yiga dadweynaha ee doorashada ay muujinaysaa in musharaxiinta Hillary Clinton iyo Donald Trump ay aad isugu dhow yihiin. Trump iyo Clinton oo ka kala socda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa shalay iyo xalayba xoojiyey ololahooda doorashada. Donald Trump wuxuu talaadadii ka ololeeyay Wisconsin, halkaas uu dadka dimuqraadiga ah ee codadkooda siiyey Hillary Clinton ugu baaqay inay ka laabtaan oo isagu u codeeyaan. Musharaxa kale ee xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa iyadana ololaheeda ku xoojisay gobolka Florida, halkaas oo ay ka sheegtay in habdhaqanka Trump ee ka dhanka ah dumarka ee haweenka Mareykanka ay ku tahay duulinimo, bahdil iyo caay.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Ergeyga cusub ee dhowaan loo magacaabay arrimaha qaxootiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey oo wareysi siiyey VOA-da ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan dib u celinta qaxootiga iyo xaaladda qoysaska dalka dib ugu laabtay oo ay UNHCR-na ku booqatay magaalada Kismaayo. Wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa weydiiyey Danjir Afey howsha uu xilsaaran yahay ee arrimaha qaxootiga.
Arrimaha qaxootiga aad bay u wanaagsan yihiin. Qaxootiga aniga hadda aan u xilsaaranahay waa qaxootiga Soomaalida oo ku nool Yemen, Djibouti, Ethiopia, Uganda, Kenya oo taqriiban 1 million iyo ziyaada ah, oo aan rabnaa inaan dowladahaasi aan kala hadalna. Ugu horeynta difaacooda inta ku nool wadamadaas in la difaaco, xuquuqdooda la ilaaliyo, noloshoodana runtii aynan dhibaato la gaarsiinin, iyo inaan dowladahaasi dariska ah oo Soomaalida taqriiban 20 sano iyo ziyaada hayay inayna ka daalin soo dhaweynta qaxootiyaha Soomaalidu waqti walba ay dhibaato la soo foosaarto. Marka iyo midda saddexaad oo ah in lagu caawiyo qaxootiyaha waddankooda ku noqonaya si akhyaarkood ugu noqonaya in lagu caawiyo inay si wanaagsan ku habtaan.
Xaggee bay ku dambeeyeen arrintii rarintaanka ama dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Dhadhaab ee dowladda Kenya ay sheegtay inay rarayso?
Horta dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya iyo hay-adda UNHCR heshiis ayay gaareen in qaxootiyaha kuwa raba iskood inay u noqdaan in si nidaamsan دولت سومالیت یا دولت قبلاش ای کن قناعیان ای که وادم دی سنجین هشیس ای اجری هشیس کاسا ولی شقاین ایا و حالا هدا اون ربنا اینا یعنی شیعنو وحی نقان روا آوردن کرد کلمان روا آسومالیه شخصیت که نقان روا اینه مرتای سید لغوت رجلا ای کن نقان کران
إلا هذا مدام تهي مدحي أرمها قحوتيغا قرمادة مدوبية أرمها الصومالية إلا هذا قوسسك لابتين محنوغو شيء كرتات ردودة
وارتا قوسسك لابتوه بدنيهين صوماليا إن بدنا كل لابانا يسو قحوتيها كمسور نقونها هين داب وحي كسور نقونها اليمن وحي كسور نقونها هين ودياروين هدى كسور ابتان جبوتي وحي كسور نقونها هين كوي إنت قحوتي نمو بحين ودامدا كالاج degnaa shaqo helo hadda wadanka ku soo noqonaya oo Soomaaliya ka qayb qaadanaya horumarka siyaasadda iyo nabadgelyada ka socda marka haddana kuwa badan ayaa diyaar u ah inay noqdaan waxaanu rabaa inaan ku xaqiijiyo in ay hay'adu diyaar u tahay inay caawiso inta Soomaali oo rabta inay iskood u noqdaan oo Soomaali ku noqdaan waxaan rabnaa inaan hoosta ka hareeqno inay jirin cid la qasbi kara xoog lagu celin kara oo maareeytay rabitaan iyaga inay rabin lagu celiyo inay jirin oo dadka noqoraya noqon doonaan dad iskood isku qoray oo raba inay wadankooda ku laabtaan
waaye maxaa ka jira wararka sheegaya in dadka qaxootiga ku nool la dhaab ay Kenya u hanjabeeyso si ay dhaqso dib ugu laabtaan Soomaaliya
la hada anaga ka hayd ahaan arintaas lama socono hadii ay noo muuqato aan ogaanana waan kala hadlaynaa dawladda Kenya qaxootigu dad dhibaato ka soo cararay weeyaan dad aan ogolaan karno ma aha in loo hanjabo ama sana la dhibaateeyo marka dawladda Kenya waajibaad ayaa saaran oo sharciyan waajibaad caalami ayaa saaran aad iyo aad uga mahadcelinayna runtii muddo badan ay qaxootigu wadanka ku hayeen 20 sano iyo ziyada arintaas aad iyo aad runtii aan uga mahadcelinayna dawladda Kenya laakiin isla markaasna hadii ay jiraan dhibaatooyin qaxootiga ay sheegarayaan waajibaadkana saaran waxa weeyaan in arintaas kala hadalna hay'adaha dawladda arintaas wada
wafdi aad qayb ka ahayd oo hay'adda UNHCR ka socday ayaad ku tagteen magaalada Kismaayo Jubbaland waxaan la soconaa in goor si horeysay ay joojisay qaxootiga ku laabanaya Soomaaliya maxay idin sheegeen Jubbaland oo ay tabanayeen
wafdigaasi waxa igu weheliyay commissionerka arimaha Soomaaliya oo qabalsan qaxootiyaha commissioner Nur iyo hay'adda qaxootiga UNHCR wakiilka u jooga Muqdisho waxaan la kulanay madaxweynaha waxaan la kulanay madaxda dawladda Jubbaland waxay runtii aad noogu sheegeen dadkooda inay u baahan yihiin inay Soomaaliduna wadankooda ku soo noqoto ay raali ka yihiin oo ay dhibaato aynu u keenaynin laakiin dadka soo noqonaya in la caawiyo la kalmeeyo oo inay noqdaan dad dhibaato ku soo laabta isla markaasna beesha caalamka ay runtii ay ka codsadeen inay arintaasi qayb ka qaataan annagana waxaan u sheegnay inaan olol u galeyno caawinaadkaasi loo heli lahaa
ma tagteen idinku xariyaha ay ku nool yihiin dadkii dib ugu soo laabtay
waan tagnay xariyaha waan la kulanay cabasho badan ayay sheegarayaan oo baarta waxyaalo badan ayay u baahan yihiin waxaan rajaynaynaa in arrimahaasi dad ay qosaysa loo gudbiyay dadkaasna muddo dhow ay ka bixi doonaan cabashadaas ay sheegteen kuwa kale iimaanayaan runtii inay wadankooda iyaga isqoray inay ku soo laabtaan iyo xaaladda Soomaaliya la socdo marka isla markaas durufoyinka jira in la safro intixaal rasmi ah laga helayo
kaas waxa uu ahaa ergaga cusub ee dhawaan loo magacaabay arrimaha qaxootiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Afay oo u warramayay wariyaha magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
subax wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA markana dalkan Mareykanka waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in ay kala shaqeynayso hay'adda FBI sidii ay u sameyn lahayd baaritaan kale oo lagu sameeyo emailada Hillary Clinton ee in la dadajiyo sida ugu suurtagalsan warbixin arintan ku saabsan waxa inoo diyaarisay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan
agaasimaha hay'adda FBI ee James Comey ayaa jimcihii ku wargeliyay Kongreeska in saraakiil ka tirsan hay'adaha sharci ilaalinta ay baarayaan qaybo ka mid ah emailada Clinton oo laga helay kombiyuutar xilli la baarayay mudanihii hore ee Kongreeska Anthony Weiner oo ay u dhaxday Huma Abedin oo kaaliye sare u ah Hillary Clinton hadalka madaxa hay'adda FBI da ayaa ku soo beegmay xilli hal toddobaad oo kaliya ay ka harsantahay doorashada madaxtinimada Mareykanka waxaana dadweynaha Mareykanka kala dooran doonaan musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump haddaba hadalka agaasimo Comey sidee u saameeyay doorashada waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo ku xeel dheer horumarinta caalamiga ah
wax weyn buu ka bedelay runtii waxa dhacday markii hore iyada in badan horeysay waxaaba la islahaaba ninkaani fajan malaha inkastoo ay jireen meel ay isaga dhowaayeen laakiin markastaba dadku waxay islahaayeen 5% 10% meelaha qaarkood 12% ka horeysay marka waxay ku yeelatay talaabo yacni waxay noqotay arrintuu dhan bedeshay oo hadda maantaas waxyaabaha markii la darso oo dadka codkooda la aruurso waa islaegyihiin ama meelaha qaarkood waxaa la yidhiba isagaa horeeyada marka runtii wax weyn bay ka bedeshay arrintaasi arrin la filayeyna maaha oo waxay noqotay wax loo yaqaan October surprise-ka ugu weyn ama maaragtay cajaa'ibta October
ololaha Hillary Clinton ayaa dagaal afka ah oo dadban ku qaaday hadalkii Comey waxaana ay sheegeen inuu yahay mid hubsima la'aan uga soo booday haddaba waxaa jira qodob loogu talagalay in lagu dhowro hannaan socodka doorashada iyo inaan shaqaalaha dowladda aanay faragashan ama aanay qaadin tallaabooyin saameyn ku yeelan kara dadweynaha codeynaya qodobkaasi ayaa lagu magacaabaa Hatch Act haddaba muxuu yahay qodobkaasi waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo noo sharxa
sharcigaasi waa arrinta ugu muhiimsan oo runtii hadda la isku haysto oo xisbiga dimuqraadigu ay aad uga cabanayaan waxa weeye dadka shaqaalaha dowladda ama shaqaala hoose ha ahaado ama shaqaale sare ha ahaado sharcigani waa sharciga u diidaya inay siyaasadda dhex galaan hadday mas-uuliyiin waaweyn yihiinna inayba inta lug ku yeeshaan u kala eexdaan oo xisbiyada iyo ama yacni xisbiga uu aaminsan yahay iyo falsafada uu aaminsan yahay iyo inuu ku daboqo booska uu joogo isagoo ka faa'iideysanaya marka waa sharci ka mamnuucaya dadka dowladda federaalka ah u shaqeeya inay ku yeeshaan lug ku yeeshaan ama ay siyaasadda farafareeyaan marka waxaa la leeyahay isagu maadaama uu mas-uul ahaa oo federal employee uu yahay ma ahayn baa la leeyahay inuu arrintan haddeer dhex galo gaar ahaan maadaama aanu wax xaqiiqa a sheegin uu yidhi tuhun baan qabaa keliya oo emailaan hayaa xataa aanu sheegin waxa emailadaa ku qoran
dhanka kalena hay-adda f b i da waxay goor dhoweyd un soo bandhigtay oo ay dadweynaha u fasaxeen baaris ay hay-addu ku samaysay sanadkii 2011 Bill Clinton haddaba sidee labadan sheeko u saameynaysaa dadka codeynaya gaar ahaana kuwa aan weli go'aansan cidda ay codkooda siinayaan waxaa ka jawaabaya Cabdiraxmaan Axmed Obsiye Cabdiraxmaan Geeljire oo si weyn ula socda doorashadan
horta arrintani waa arrin aad iyo aad maxaan ku raadayay aad u frustration iyo ugu keentay campaign-ka ololaha doorashada ee hadda socda khaasatan dhinaca Hillary Clinton warkan ay hadda soo daayeen maanta ay soo daayeen cusub ee leeyahay 2001-kii wuxuu runtii ku saabsan yahay nin mar hore uu afisiyay madaxweyne Bill Clinton oo hore u siiyay afis ayaa ayuu soo saaray dokumentskii iyo warqadihii la qoray berigaas ee uu ku cafinayay ayay soo saareen marka waxa la yaaban yahay oo hadda la isweydiinayaa maxaa xilligankeen waa su-aasha meesha taalla waxa san loo badinayaa oo dadka xamanayaa agaasimaha xamanayaa waxa weeyaan haystaa f b i da Mareykanka haystaa waxa lagu xamanayaa inuu dhinac jiro oo runtii waxa la leeyahay agaasimuhu dhinac buu jiraa waxaana uu runtii gaf ku sameeyey nidaamkii u yaalay xafiiska cadaaladda ee Mareykanka ee f b i dana ay hoos timaado oo aanay ahayn in haba yaraata baaritaan socda oo weliba kuwa laada political sensitive investigationska yacni kuwa dareenka keenaya in iyadoo doorashada micnihi lixdan cisho ay ka harsan tahay inaan lasoo dayn karin waxyaabaha keenaya dadka ku keenaya magaranta isdiidka iyo inay dadku hay-addii ay ku lumiso sumcaddeedii iyo sharafteedii
afti dadweyne oo la qaada ayaa muujinaysa in isbeddel uu ku yimid ra'yigii dadweynaha gaar ahaana kadib markii wagaasimaha hay-adda f b i da ku dhawaaqay in dib ay u baari doonaan qaar ka mida emailadii Hillary Clinton haddaba sidee tallaabadan f b i da ay u saameysay ololihii Donald Trump oo maalmahanba iyagu ay culaysay kaga imanayeen sidii Donald Trump uu ula macaamilay dumarka waa kan Cabdiraxmaan Geeljire
runtii way ku yeelatay oo hadda Donald Trumpna way soo kicisay oo isaga iyo taageerayaashiisiba way soo kicisay oo hadda waxa leeyahay baaristii ugu dambeysay la sameeyay waxa leeyahay dadka Mareykanka 3% waxa leeyihiin arrintaasi waxa nagu keentay inaan Hillary Clinton dib uga fikirno haddana dhinaca kale waxa leeyahay inkastoo ku xirantahay dadkan de boolka ururaya ee warka ururaya ku xirantahay hay'ad walba cid ay target gareysay warka ka soo urustay ku xirantahay haddana saameynteeda leedahay oo Hillary Clinton oo dagaal ku jirtay oo meel fiican wax u mareeyeen oo ku horreysay in badan ka horreysay Donald Trump ayaa imika waxa ku dhacay mataqaanaayo inay haddana meel ay mar hore ka timid ay dib ugu laabato ay dib ugu
musharaxiinta madaxtinimada Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa safar ku maraya gobollada sida weyn la isku hayso ee loo yaqaan battlegroundka ama gobollada aan dhana raacsanayn todobaad kadib ayay dadka Mareykanka ogaan doonaan cid hoggaamin doonta 4 sano ee soo socota
warbixintii ay Falastiin Axmed Iimaan noo diyaarisay doorashooyinka dalkan Mareykanka
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan dagaalo ayaa ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah dalka Syria iyadoo maleeshiyaadka ISISna ay la wareegeen deegaano horle warbixin arrintan ku saabsan Qaahira waxaa nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuune
wararka laga helayo dalka Syria ayaa sheegaya in maleeshiyada Daesh dib ay u qabsadeen 12 tuulo ku yaala duleedka magaalada Halab kadib markii dirar xoogan ay ku dhexmartay ayaga iyo ciidamada xorta ah ee mucaaradka Syria oo taageero ka helaya ciidamada dawladda Turkiga warka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyada ururka dawladda Islaamiga iyo kooxaha mucaaradka Syria inuu dagaal ku dhexmaray tuulooyin ka tirsan waqooyiga magaalada Halab kuwaas oo ka dhashay geeri iyo dhaawac fara badan oo labada dhinac ah ciidamada xorta iyo maleeshiyada Kurdiska ayaa lagu soo waramayaa inay qabsadeen dhul ay isaga baxeen maleeshiyada Daesh maleeshiyada Kurdiska iyo ciidamada xorta ee mucaaradka dalkaasi Syria ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay u qabsan lahaayeen magaalada Al-Baba oo ah meel ay si weyn ugu xoogan yihiin maleeshiyada Daesh ee dalkaasi dhinaca kale warmurtiyad ka soo baxay milatariga dalkaasi Turkiga ayaa lagu sheegay in ciidamada Turkiga ay duqeeyaan 120 bartilmaameed oo ay ku leeyihiin ururka Daesh iyo maleeshiyada Kurdiska deegaano ka tirsan duleedka magaalada Halab warku waxa uu intaasi ku darayaa ciidamada dawladda Syria inay duqeeyaan tuulooyin ka tirsan magaalada Halab oo ay ku xoogan yihiin mucaaradka Syria taasoo sababtay geeri iyo dhaawac fara badan waa sida ay sheegayaan qolyaha xuquuqda aadanaha ee dalkaasi arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli ay socdaan iska horimaadyo u dhexeeya ciidamada daacadda u ah Bashar al-Assad waa madaxweynaha dalkaasi iyo maleeshiyada kooxaha mucaaradka kuwaasoo maalmihii ugu dambeeyay ku dagaalamay deegaano ku xeeran magaalooyinka Halab iyo Dimashq dagaalada sukeeya ee ka socda dalkaasi Syria ayaa bilowday sanadii 2011 kadib markii dalkaasi ay ka qarxeen kacdoon shacbi ah dagaaladaasi ayaa la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen kumanaan qof oo reer Syria halka 540 dadka u dhashay dalkaasi ay isaga qaxeen deegaanadooda Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
daraasad cusub oo dhinaca caafimaadka ayaa lagu ogaaday in korriinshayarida caruurta ay da'doodu ka hooseysay 5 sano ay ka dhalato koritaan xumo ay ilmaha qaar la soo kulmeen markii ay ku jireen uurka hooyada ka hor inta aysan dhalan oo aysan dunida ku soo biirin khubarada ayaa ku tilmaamaya in la siiyo daryeel wanaagsan dumarka uurka leh si meesha looga saaro koritaan xumada ilmaha qaar ay la kulmaan xilliga ay caloosha ku jiraan warbixintu waxay leedahay waxay taasi ay ku badan yihiin dalalka saboolka ah gaar ahaan kuwa soo koraya warbixin arintan ku saabsan waxa noo diyaariyay wariyaha VOA-da Jessica Perman waxaa soo akhriyay oo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
culimada sayniska ayaa sheegay in 3 marka loo qaybiyo hal qayb caruurta ay da'doodu ka hooseyso 5 sano ee ku dhasha dalalka soo koraya ay yihiin kuwa ku dhasha dhicisnimo kadibna ay noqdaan kuwa korriinshahoodu uu aad u yaraado. Dhibaatadan ayay daraasaddu ku sheegtay in ay door weyn ka ciyaarto saboolnimada xun ee ka jirta meelo badan oo dalalka soo koraya ah. Khubarada ayaa sheegaya in dhibaatada ugu daran ee koritaan la'aanta carruurta ay ka jirto dalalka dhaca koonfurta Aasiya, kuwa ka hooseeya saxaraha Afrika, bariga Aasiya iyo kuwa Baasifigga. Ilaa iyo 4.4 milyan oo carruur laba sano jirra ah oo ku nool 137 waddan oo dalalka soo koraya ah ayaa dhashay iyaga oo dhicis ah iminkana la halgamaya sida uu jirkoodu ugu kori lahaa carruurta caadiga u dhalata. Baarayaal ka tirsan jaamacadda Harvard qaybteeda caafimaadka dadweynaha ayaa baaritaan ay sameeyeen ku ogaaday sababta ugu weyn ee keenta in ilmaha ku dhasha jiryanaanta ay tahay korriinsho xumo soo wajahday markii ay uurjiif ku ahaayeen uurka hooyada. Daraasaddan oo lagu daabacay joornaalka culuumta caafimaadka ee Plos Medicine ayaa sidoo kale lagu sheegay in dhibaatadani ay u muuqato mid mararka qaar loo dhaxlo jiil ilaa ka jiil, ama in hooyada dhashay ilmaha aanan jirkooda korin ay iyadu lafteedu ahayd markii ay yareed ilmo dhicis ahaa. Godaris Danhai oo kaaliye brofesor ka ah qaybta caafimaadka ee jaamacadda Harvard ee dalkan Mareykanka oo horkacaya khubarada samaysay daraasaddan ayaa sheegay in loo baahan yahay in mar walba la hagaajiyo nafaqada hooyada uurka leh, taasoo wax weyn u taraysa buu yidhi ilmaha uurka ku jiro. Waxaa laga yaabaa in aan u baahannahay inaan horumarinno nafaqada hooyada uurka leh iyo inaan ka hortagno caabuqyada gaar ahaan haweenka ku jira da'da taranka, waana inaan sii wadnaa muddo jeelasha soo socda ah ilaa aan ka baabi'inno arrintan. Koritaan la'aanta carruurta qaar ayaa la sheegayaa in keliya aysan ilmaha ku keenin dhimasho balse ay ugu yaraan dib uga dhigto waxbarashada sanad barkii marka loo eego carruurta kale ee qeyrkooda ah ee la dhigto iskuulka. Dib u dhacaasi dhinaca waxbarashada ah ayaa ka dhigan in mustaqbalka ay carruurtani noqdaan kuwa aanan helin shaqooyin wanaagsan, taasoo horseeda dhaqaale xumo soo wajahda mustaqbalka. Mid ka mid ah tiigsiga qaramada midoobe ee sanadka 2025 ayaa ah in 400% la yareeyo korriinsho xumada ilmaha da'doodu ay ka hooseyso 5 sano adduunka oo dhan. Godaris Danhai ayaa rumaysan in hadda ay jiraan isbeddello weyn oo ay sameeyeen qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka oo la xiriira yareynta mushkiladaha ilmaha la dhasho jiryaraanta, taasoo ah buu yidhi in hadda xoogga la saaro hooyooyinka ku jira da'da taranka. Marka waxaan u malaynayaa hadda waxaan u baahannahay inaan sii wadno wixii aan horey u wadnay, laakiin xitaa waa inaan beddelnaa qaar ka mid ah howlaha oo aan diiradda saarnaa dumarka uurka yar leh ama kuwa xaamilooyinka ah. Sidoo kale waa inaan wax ka qabannaa waxyaabaha ka jira deegaanka sida nadaafad xumida si aan meesha uga saarno ilmaha aanan jirkooda korin ee caalamka oo dhan. Khubarada caafimaadka ayaa markii hore aaminsanaa in mushkiladaha ilmaha ku dhasha dhicisnimada iyo jiryaraanta ay keeni jirtay nafaqa darrida iyo caabuqyada ka yimaada cudurrada qaar, balse hadda waxaa la ogaaday in arrintan ay ka timaado koritaan xumo ay ilmaha kala kulmaan uurka hooyada.
Warbixintii wariyaha v o eda Jessica Perman ay noo diyaarisay waxaa nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
Haddii aan ku bilowno, waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka kubadda cagta ee kooxaha horyaalada Yurub, iyadoo kooxaha Atletic Madrid, Bayern München iyo Paris Saint-Germain ay u soo gudbeen wareegga 16 ee tartankan. Kooxda Atletic Madrid waxay 2-2 uga badisay kooxda FC Rostov ee dalka Russia. 2 gool oo mid ka mid ah yimid aakhirka ciyaarta waxaa saxiixay weeraryahanka reer France Antoine Griezmann. Guushaasina waxay Atletic Madrid ay u dirtay wareegga xiga ee tartankan iyadoo hoggaanka u haysa gruubka D. Kooxda Bayern München oo iyaduna ku jirta gruubka D ayaa xaqiijisay wareegga 16-ka kadib markii ay 2-2 uga awood sheegatay kooxda PSV ee dalka Holland. 2 gool ee ay Bayern ku badisay waxaa u dhaliyay weeraryahanka dalka Poland Robert Lewandowski. Kooxda ka dhisan magaalada Paris ee Paris Saint Germain ayaa iyaduna ka mid ahayd kooxaha xalay u soo baxay wareegga 16-ka ee koobka UEFA Champions League kadib markii ay 2-2 ku garaacday kooxda ka dhisan dalka Switzerland ee Basel. PSG waxay u dhaweeyd in ay barbaro ku dhameysato ciyaarta ilaa laga soo gaaro dhammaadka, markaas oo uu gool qurux badan u dhaliyay ciyaaryahan Thomas Muner. Guushaasina waxay ka dhigan tahay inay hadda leedahay 10 dhibcood. Waxay isku dhibcan yihiin oo ay kaalinta koowaad ee gruubka A ay la wadaagtaa kooxda Arsenal oo iyaduna xalay 3-2 ku garaacday kooxda Ludogorets. Arsenal iyadu mar hore ayay u soo baxday wareegga 16-ka. Gruubka Dina, kooxda Napoli ayaa iska lumisay fursad ay ugu soo bixi lahayd wareegga 16-ka ee tartankan, ka gadaal markii ay barbaro dirqi ah oo gool iyo gool ah ay kala soo laabatay magaalada Istanbul oo ay kula ciyaartay kooxda Beşiktaş. Beşiktaş ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Ricardo Quaresma, laakiin Napoli ayaa ka daba tagtay waxaana ciyaarta oo ay ka dhiman tahay 4 daqiiqo goolka barbaraha u saxiixay ciyaaryahan Hamsik. Isla gruubka D, kooxda Benfica ayaa soo ciriirsatay kaalinta labaad kadib markii ay xalay 1 gool iyo eber ku garaacday kooxda Dinamo Kiev. Ciyaarta ugu xiisaha badnayd ee la wada sugayna waxay dhex martay kooxaha Manchester City iyo Barcelona. Dad badan ayaa filayay in ay Barcelona badin doonto, hase yeeshee waxa ay 3 gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda Manchester City. Barcelona oo is-argii hore ee labadan kooxood ku soo badisay 4 gool iyada ayaa ciyaartii xalayna goolka la hormartay waxaana u dhaliyay Messi oo xalay xaqiijiyay goolkiisii 9-aad ee uu ka dhaliyo koobka kooxaha horyaalada Yurub. Goolasha ee Manchester City ku badisay 2 ka mid ah waxaa saxiixay ciyaaryahan Ilkay Gundogan. Caawana kulamo kale oo ka tirsan koobkan ayaa jiri doona iyadoo kooxaha qaar haddii ay badiyaan ay u gudbi doonaan wareegga 16-ka. Waxaa ka mid ah kooxda Borussia Dortmund oo haddii ay ka bidiso caawa kooxda Sporting Lisbon u gudbi doonta wareegga xiga. Real Madrid oo difaacanaysa tartankan ayaa iyaduna ku biiri doonta kooxaha u soo gudba wareegga 16-ka haddii ay ka bidiso kooxda Legia Warsaw oo ay ku wada jiraan Group F. Leicester ayaa iyaduna u baahan guul si ay u xaqiijiso wareegga labaad ee tartankan. Kooxaha Juventus iyo Sevilla oo la kala ciyaari doona Lyon iyo Dinamo Zagreb ayaa u baahan guulo si ay ugu gudbaan wareegga 16-ka ee koobka kooxaha horyaalada Yurub. Dhegaystayaal, xubintii isboortigana intaa ha inoo joogto.
Nuur Xasan Nuur iyo ciyaarahaanu intaasi ku dhaafnahay. Nuur, maxaa noo
haysaa? Waa mahadsantaa Falastiin. Markaana aan ku nasanno kaalimihii suugaanta, waxaan idin soo qabanay dhegaystayaal codkii fanaanada Nimca Yaasiin.
Heestaasi ayaana gabagabo ah guud ahaan idaacaddeennii ilaa intaan koodii barka hawada ku kulmi doono. Waa Nuur iyo Falastiin oo idinla nabadgelya.
Naftana sasaabo ku idhi saakubu imanayahay intaa samirihi lahaw. Wow. waqtiga salawgiisa iyo dunida saa waxaa ka jira sarreeya noo